Radijske zgodbe o ljudeh, ki ustvarjajo duh časa. Na Radiu Študent.
Lep pozdrav, spoštovano in drago poslušalstvo. V zadnjem času se je študentska organizacija odločila za prestrukturiranje svojih prostorov. Tisti prostori, ki imajo svoj naslov na Kersnikovi 4 in 6, bodo bodoče služili v tržne namene. Izgon obstoječih dejavnosti in v duhu podjetnosti to med drugim pomeni, da boste pod streho Radija Študent svoje mesto dobila še šov Vizija in časopis Tribuna. V tem kontekstu smo z obilico samo ironije in gneva pomislili na medijski konglomerat, ki bo v Rožni dolini in torej vseboval radio, televizijo in časopis. To so osnovni povodi, da smo se vdaji, ki se posveča duhu časa, vprašali o tem, kaj medijski konglomerati so in kaj pomenijo za družbo, v kateri se nahajajo. Na ta in podobno vprašanje sta odgovarjala Marko Milosavljević, predavatelj na Fakulteti za družbene vede, sicer pa možakar, ki ve povedati besedo ali dve več o medijski kulturi, in filozof Tomislav Medak, Zagrebčan, ki večino svojega časa preživlja v multimedijskem inštitutu Mama iz Zagreba in ve povedati besedo ali dve več o neodvisnih medijih ter njihovem delovanju v prostoru in času. Sogovornikovanje bomo odprli z Milosavljevićem, ki pove več o medijskih konglomeratih kot takih.
Ja, rast medijskih konglomeratov je pač ena od glavnih karakteristik, ne, na medijskem področju v zadnjih 20-30 letih. Namreč dejstvo je, da je v preteklosti bila pravzaprav medijska krajina bistveno bolj razpršena in čeprav imamo danes opravka z vedno večjim številom recimo televizijskih postaj ali pa tudi radijskih postaj, zaradi pač digitalizacije in podobnih vidikov je v resnici medijskih družb vedno manj. In to pomeni, da se medijska krajina koncentrira v rokah vedno manjšega števila velikih medijskih korporacij ali konglomeratov, ki obvladujejo različna področja, včasih se sicer specializirajo zgolj za eno področje, naprimer zgolj televizijo, ampak najpogosteje se pokvarjajo z najrazličnejšimi vidiki. Pri nas pravzaprav tujih velikih medijskih korporacij niti ni, ker smo premajhen trg, da bi bili za njih kaj bistveno zanimivi, imamo pa pač nekaj domačih večjih korporacij, ki so vsako na svojem področju izrazita, včasih tudi problematična z vidika varovanja konkurence, zato pa imamo to vrstne postopke na sodiščih in v državnih organih.
Ja, zdaj recimo pogovarjal sem se s profesorjem Maxom McCombsom iz Texasa, on je razvil teorijo Media Agenda, mislim, da v 60-ih. Zanimivo povedal mi je tudi med drugim, da recimo v praksi, ne, kitajski proizvajalec Lenovo, računalniški proizvajalec, v ameriški mediji ni objavljal niti enkrat, dokler se meni pojavilo v gospodarski kolumni New York Timesa. Skratka, govorijo o teh opinion makerih in o stvarih, ki dajo stvari v perspektivo in je glede na pluralnost, ki jo medijski prostor ponuja, interesantno, da se še vedno govori o tistih stvarih, ki jih izpostavljajo tako imenovani opinion makeri.
Seveda in s tem, ko se stvari koncentrirajo v rokah določenih medijskih družb, pa če govorimo o korporacijah ali pa konglomeratih, ne, je potencijalna moč o verjeti tovrstnega odločenja še pravzaprav bistveno večja. Ne. Če se nekdo zameri Rupertu Murdochu ali pa Silvio Berlusconiju, je zelo velika verjetnost ali pa skoraj 100% verjetnost, da se v njihovih medijih ne bo nikjer pravzaprav pojavil. In v primeru recimo Ruperta Murdocha gre za pač mednarodni medijski imperij, ne, in Berlusconi je predvsem koncentriran na Italijo, ampak Murdoch je pa eden glavnih, oziroma je v resnici glavni akter tako v avstralski časopisni industriji, v britanski časopisni industriji in pa v tudi televizijski industriji in pa v Združenih državah tako na področju časopisa kot televizije. Ne? In posod predstavlja resen problem in vsi vedo pravzaprav kakšen problem predstavlja bodi si za politike, bodi si za podjetje ali pa za navadne državljane, če se iz takšnega ali drugačnega razloga z njim sprejo. Razlog oziroma posledica se lahko bodi si popolna blokada ali pa pravzaprav sistematično napadanje in kritiziranje posameznikov.
In v tem kontekstu, ko ste ravno kar povedali, recimo Rupert Murdoch, ena izmed vej oblasti, oziroma kako se reče za medije, da so ena izmed vej oblasti, ali?
Ja, seveda, sej pogosto pač se o tem tudi govori, seveda kot o, ali kot o eni od vej oblasti, ali o stanu, različni izrazi se uporabljajo, pogosto se pa tudi govori o tem, da je to tista vej oblasti, ki pravzaprav ni odgovorna. Odgovorna v tem smislu, da se za ostale vej oblasti pač ve, po kakšnih postopkih so imenovane, voljene, kako se jih lahko zamenja, medtem ko pač primerih to niti ne drži. To je seveda zadeva, ki pač le delno drži, torej ne, dobro je, da pravzaprav, da je na nek način, da so mediji na nek način neodgovorni v tem smislu, da so lahko svobodni, da so lahko kritični, da lahko kdaj prekršijo tudi kakšno tajnost in na račun tega izvemo za kakšne vojaške škodljive zadeve, za kakšne obveščevalne škodljive reči, kršitve človekovih pravic po svetu in tako naprej, ne, če bi se zanašali samo na diplomate, ne bi kaj preveč izvedeli pravzaprav, ne. Ampak po drugi strani pa gotovo takšen sistem predstavlja določene težave, takrat, kadar nimamo opravka z množico majhnih medijskih podjetij in množico majhnih novinarskih družb, ampak kadar imamo opravka s peščico pravzaprav posameznikov, ki potem na ta račun, ker imajo medijska podjetja, to izkoriščajo za razne druge svoje ali poslovne interese ali pa politične ambicije. Got television, got supervision, no shit for you. Media blitz, media blitz, media hit me more. Don't steal your eyes off the TV screen. Can you realize what we've seen? Taking a check from a mad machine. Don't pick between the lines or visually. Don't see the signs, you play part of a master. Government faces are so sharp and to watch their idle rhyme. Got television, got supervision, no shit for you. Media blitz, media blitz, media is
ne glede na poročljivo besedilo benda The Germs in komada Media Blitz, naj bi mediji vendarle odpirali glasove neslišanih, glas ljudstva, nekako tudi širili demokracijo. V okviru demokratičnih načel, v katerih naj bi vsak dobil svoj glas, obstaja odprta platforma, ki ponuja in hkrati zahteva večjo medijsko pluralnost. Kapitalizem kot obstoječi gospodarski sistem temu prikimava, a le do te meje, ko je posamezen medij finančno samozadosten. Tako imenovana pluralnost medijev pa je obstala na francoskem reku, bolj ko se vse spreminja, bolj je vse isto. Istost medijskega poročanja je v pojmu mnogovrstnost pustila zgolj oznako praznosti. Ali vendar obstaja znotraj tovrstne produkcije možnost spremembe in možnost napredka v mnogovrstnosti, govori Tomislav Medak.
Dakle, kad govorimo o medijskom pluralizmu i liberalnom tržištu koje proizvodi tobože taj pluralizam temeljem mehanizma tržišnog izbora, riječ je zapravo o zamjeni pojmova. Tu se medijski pluralizam zapravo protura za nešto što je tržišna konkurencija i neovisnost od državne kontrole nad medijima za nešto što je zapravo ovisnost o tržištu i oglašivačima. Naime, kad govorimo o medijskoj industriji iz neke perspektive ekonomske analize, Trebamo imati na umu da temeljni proizvod te industrije nije informacija, zabava ili edukacija, već je temeljni proizvod komercijalnih medija, medijske industrije, publika koja se prodaje oglašivačima. I to se odražava u medijskom sadržaju na nekoliko razina, na strukturi medijskoj ili formi medijskog sadržaja na nekoliko razina. Prvo to da imamo informacije strukturirane u predvidljive programe i predvidljive sadržaje, drugo da sami ti sadržaji su uniformirani tako da su bliski što širem krugu publike i utoliko životno što dalji od pojedinačnih biografija ljudi koji čine tu javnost, i da zapravo sadržaji služe primarno time da bi, tome da bi privukli pažnju, organizirali pažnju i utoliko omogućili oglašivačima pristup toj pažnji, a onda u posljedično imali mogućnost koordiniranja potražnje na kapitalističkom tržištu. Dakle, to je funkcija medijske industrije unutar, unutar kapitalističkog društva. Dakle, nekoliko mehanizama kojim tržište proizvodi medijsku monokulturu. S jedne strane, to svakako ima veze i sa profesijom, gdje možemo pratiti zapravo tip koncentracije interesa novinara na samo ograničeni sklop tema, zato što koncentracija na te teme podiže pažnju upravo na te teme, i onda zapravo imamo neku monokulturalnu situaciju unutar profesionalne kulture. Drugo je svakako ovisnost o oglašivačima, o čemu sam nešto govorio, i komodifikacija publike. Dakle, to je s jedne strane, sa strane pitanja sadržaja koje mediji proizvode. S druge strane, kada gledamo sam segment, sektor medijske industrije, onda možemo i ustanoviti da kapitalističko poslovanje zbog naprosto visoke konkurencije među medijima i niskih stopa profita vodi tržišnoj koncentraciji. Znamo da imamo veliku okrupnjenost, dakle svega nekoliko medija koji kontroliraju većinu medijskog tržišta, i s druge strane imamo nesmiljeno propadanje slabijih, a ne zapravo pluralizam medija. Dakle, to su neka dva mehanizma, s jedne strane što se tiče pitanja pluralizma sadržaja, s druge strane pluralizma medijske produkcije, koje u kapitalizmu ne funkcioniraju upravo zbog nekih strukturnih uvjeta koje sam upravo izložio.
Vrste vmes pri strukturi pluralnosti medijskega glasu imajo vsekakor medijski konglomerati. Svetovno znane korporacije so prav zaradi njih postale tako imenovana četrta veja oblasti. Ena izmed teh je The Walt Disney Corporation. Ta firma je bila ustanovljena leta 1926 in ima danes pod svojim okriljem televizijsko hišo, filmski studio, tematski park, založništvo knjig, novinarsko hišo, športni program, glasbeno založbo in internetne domene. Kot taka posega v vsakodnevno življenje množice ljudi in je sposobna lansirati zgodbe, novice ter podobno, ki so v interesu njenih lastnikov. Skratka, Disney je lahko močno orožje propagandnega sistema in verjetno tudi je. Medika smo vprašali, na kak način ločimo med recimo zloglasno nacistično propagando in tisto, ki je pod okriljem Disneya.
Dakle, čini mi se da se mehanizmi bitno mijenjaju, zapravo ih ne možemo poistovjetiti, bitno su drugačiji, njihovi učinci su bitno drugačiji, razina nasilja sigurno je bitno manja u tržišnom tipu programiranja svijesti ili organiziranja ponašanja publike, ali isto tako je riječ o određenom pokušaju teledirigiranja ponašanja i zapravo kad bi se govorilo o komercijalnim medijima, onda recimo to je u analizi jednog kanadskog marksista Dallasa i Smidija u njegovom poznatom članku Slijepa točka zapadnog marksizma istaknuto da suvremeni mediji, komercijalni mediji imaju funkciju koordiniranja potražnje na industrijskim tržištima. Dakle, oni imaju strukturnu ulogu unutar reprodukcije samog načina proizvodnje i nije samo riječ o pitanju svijesti, nego i o pitanju organizacije tržišta. Utoliko čini mi se da govorimo naprosto o bitno drugačijim mehanizmima između on kako smo imali u formi ideološke indoktrinacije u različitim oblicima fašizma i indoktrinacije koje imamo mehanizmima komercijalnih medija.
Radio Študent nikoli ni bil in verjamem, da tudi nikoli ne bo tisti pes, ki slepo sledi. Prej termit. A so vendarle za proizvodno verodostojnih in neodvisnih informacij potrebna sredstva. Neodvisni mediji ne živijo od zraka, kot se reče. Kako pridobiti sredstva za neodvisno ustvarjanje brez, da bi veliki drugi vplival na obliko, način in formo poročanja, pa pove več Milosavljević.
Ja, to je tisto vedno zagatno vprašanje, ne, pravzaprav kako zagotoviti to finančno neodvisnost medijev in kako pravzaprav tudi takrat, kada so mediji, ki so nekomercialni, kako jim zagotoviti finančna sredstva, ampak na pravzaprav neodvisen način, ne, kako nekomu dati neka sredstva, ki si jih zasluži, bodi si prek države, bodi si nekih drugih mehanizmov, recimo skladov in tako naprej, ampak hkrati temu istemu mediju, ne, še vedno omogočiti tudi pravzaprav uredniško neodvisnost, pokončno držav in tako naprej. Pri nas v Sloveniji torej pravih alternativnih medijev na nek način jih že nekaj časa nimamo, saj ne v tem smislu, da bi bil pač bistveno recimo temu vplivni ali pa vsaj, da bi na nek način prekinjali določene prakse oziroma spreminjali te prakse, kot so jih pač počeli recimo v recimo sredini 80-ih let Katedra in Tribuna in kasneje Mladina in seveda v ta čas tudi Radio Študent. Torej njihov pravzaprav prisotnost se je zaradi različnih stvari v tej družbi zmanjšala, nekateri so se privatizirali, kot je recimo Mladina in je postala pač klasičen na nek način tržni izdelek, nekateri so pa pravzaprav bili tudi poligon različnih tajkunskih poskusov prevzema, recimo Radio Študent pred kakšnim desetletjem, ko ga je poskušal prevzeti takratni direktor, pa ko so razne stvari prenašali iz enega pravzaprav sistema v drug oziroma natančne lastništva enega dela družbe v drugo, kdo je lastnik studija, kdo je lastnik prostorov, kdo je lastnik opreme in tako naprej. Tribuna, ne, je propadala, se ponovno ustanavljala in tako naprej. Imamo kupico torej teh medijev, ki so se pojavljali, izginjali, se ponovno nekako rodili, vedno znova pa so imeli seveda težave za svojo na eni strani finančno pozicijo in na drugi strani z določenimi tendencami ljudi, ali da jih privatizirajo tako kot vse ostale, ali pa da jih uporabljajo za neko svojo lastno, bodi si osebno ali pa pač politično promocijo, tako kot pri mnogih drugih medijih. Ne. Vloga organizacij, kot je recimo študentska organizacija ali pa kakšne druge, potem še toliko bolj pomembna, je pa res, na žalost, tudi študentske organizacije pogosto poslujejo ali pa delujejo netransparentno, da se pogosto pojavljajo očitki, ki so dostkrat tudi upravičeni o nedemokratičnosti ali pa seveda uzurpaciji teh organizacij se strani političnih strank, ki potem pravzaprav bolj nadaljujejo neko politično ideologijo starejših sester političnih strank, kot pa resnično neke interese mladih, ki med drugim bi verjetno želeli in povsod pač želijo in tudi imajo kakšne svoje drugačne, bolj sveže, bolj kritične množične medije.
Več o neodvisnih in alternativnih medijih in informacijski dobi ter trženju in monokulturi nam je povedal Tomislav Medak.
Donekle sam već rekao da mislim da alternativni mediji proizlaze s jedne strane iz alternativnih formi proizvodnje informacija, ali s druge strane iz alternativnih društvenih konfiguracija u kojima se proizvodi drugačija društvena zbilja i čini mi se da u tom smislu Radio Student upravo predstavlja ovo drugo. A time da se zapravo pokušava svesti samo na ovo prvo, na neku formu inovativnog radio programa, zapravo ga se onda u dužoj perspektivi, barem govoreći ovako izvana meni to izgleda, podčinjava mehanizmima održanja na tržištu koji nužno vode monokulturi, medijskoj monokulturi o kojoj smo govorili ranije. S druge strane, očigledno je da show raspolaže sa resursima koji su i materijalne naravi, koje nisu samo ljudski kapacitet, već i prostor i ta neka ukupljenost u studentski život i da rasturanje te postojeće strukture i uklopljenosti Radio Studenta u taj kontekst omogućuje onda da se i ti resursi rasprodaju, kapitaliziraju, pretvore u kratkoročni probitak ili kratkoročni način da se zakrpaju. Naprosto mislim da se treba paziti i boriti protiv tih formi restrukturiranje koje imaju potrebu oteti materijalne resurse koji su temelj svakog tipa proizvodnje, pa i proizvodnje alternativnih i nezavisnih medija kao što je Radio Student. Dakle, ne možemo misliti čak niti na internetu gdje mnoge stvari su slobodne i mnoge stvari nastaju samo zbog entuzijazma i u slobodnom vremenu, da je to dugoročno održivo. Povijest Weba 2.0 pokazuje da to nije posve održivo. Da moramo naći načina kako osigurati materijalnu reprodukciju proizvodnje alternativnih neovisnih informacija.
V zaključnem delu oddaje se bomo še naslonili na tako imenovani, seveda cinično rečeno, medijski konglomerat v Rožni dolini. Le-ta nastaja v okviru finančnih mahinacij, skozi katere je študentska organizacija začela z prestrukturiranjem svojih prostorov. Več o podjetnikih in tistih, ki kreativno so ustvarjajo družbo, pove Milosavljević.
Gledajte, mislim, nažalost, spet ena taka klasična slovenska privatizacijska logika, kako ne, se povsod nekdo želi neke večje učinkovitosti ali pa saj se odgovarja na to vrstno učinkovitosti tam, ker pač učinkovitost ni glavni kriterij. Mislim, da pri stvareh, kot so študentski mediji ali pa alternativni mediji ali pa kot je da sploh študentska organizacija, mislim, da samo neka tržna učinkovitost ne more biti merodajni kriterij, zaradi tega, ker enostavno ker ne funkcionira, ker to ni podjetje, ker to študentska organizacija ni podjetje, čeprav, ne, kot vidimo, si ga marsikdo predstavlja kot takega in tudi želi delovati kot takšen, ne, in verjetno bi bil marsikdo zelo srečen, če bi lahko vse te stvari pravzaprav privatiziral, ampak ne, v tej državi še vedno obstaja nek sistem in tudi nek pravni sistem, kakorkoli včasih načet, kakorkoli se ga včasih sestova ali pa uzurpira, ne, in upam, da bo pač ta logika, da je ne, študentska organizacija in študentske organizacije, da so pravzaprav imajo nek poseben privilegiran položaj zaradi svoje neke specifične vloge, ki jo pač morajo igrati in pač ta vloga ni tržna. Ne? In tudi seveda financiranje tega pač mora potekati na nek določen način, zaradi prek nekih določenih vseeno privilegijev, ne? Ampak končni namen tega pa seveda ne more biti pravzaprav tržni namen, ampak mora biti resnice zagotavljanje neke javne koristi za študentsko populacijo. Koncentracija je ne, problematična pravzaprav z obeh vidikov. Po eni strani lahko zagotavlja popolni pravzaprav tudi uredniški in vsebinski nadzor nad tremi mediji. Ne, in iz tega vidika lahko seveda zadeva problematična kot klasičen učinek koncentracije, da se tudi uredniški nadzor s tem povečuje ali pa lastniški nadzor s tem povečuje. In po drugi strani ne, seveda vprašanje tega, zakaj se določene stvari seveda želi koristiti ali uporabljati, če bo na koncu prišli do tega, da je pač edini merodajni kriterij ekonomska logika, ne, potem se pač postavlja vprašanje, če zato pač še potrebujemo stvari, kot je študentska organizacija. Jaz mislim, da jih pač v tržni logiki pač študentske organizacije ne potrebujemo. Ne? Če pa želi ohraniti svojo pozicijo in če želi delovati, potem pa mora seveda dopuščati in seveda sama pravzaprav delovati pa tudi pač po drugačnih principih. Ne? Torej, samo ekonomska učinkovitost ne more biti kriterij. Mislim, da smo seveda tudi podobne države videli že pri vprašanju K4 in pri podobnih pravzaprav institucijah, ki so predvsem kulturne institucije, in šele drugoten pomeni pravzaprav ekonomski. Ja, ekonomska vzdržnost, ekonomsko preživetje je pomembno, ne, ampak zgolj to. Medtem ko, če želi kdo imeti čim bolj učinkovite medije, ali pa če želi kdo imeti čim bolj učinkovite klube ali pa kafiče, potem je seveda jasno, kakšno glasbo bo tam vrtel, kakšno populacijo bo tam nagovarjal in tako naprej, ampak to je pa že stvar podjetnikov in obrtnikov, ne pa študentske organizacije.
Ključna beseda v Zeitgeistu danes pripada Tomislavu Medaku, povedal nam bo več o prihodnosti neodvisnih novic, o odnosu do realnega stanja in tudi kratko zgodbo o bivšem mladinskem Radiu 101 iz Zagreba.
Je bi ga, ja mislim, da se treba ono baš pokušati boriti oko tih stvari.
Da, slažem se.
Iako to nije nikakvo strukturno rješenje, ali mislim da pritisak politika štednje je isto vrlo partikularan. Nema tu sistema koje procjenjuje društvenu korist i društvenu štetu, nego gleda gdje može prvo odrezati, gdje je interes političkih aktera najmanji, gdje je politička šteta najmanja, a onda tu ja mislim je to za društvene aktere, za aktivističke projekte, za stvari kao što su radio student, potpuno pogubna dinamika. Mislim, to nije ista priča, ali kad gledaš Radio 101 u Zagrebu, kako je to razjebavanje išlo, sve je bilo ok, naravno, dok je na tržištu bilo puno para za oglašivanje, ali čim je to nestalo, odmah se sve urušilo ko kuća od karata, a naš prije to ipak bio medij koji je isto imao institucionalno utemeljenje u Savezu socijalističke omladine i imao je svoj model održivosti i neku zajednicu iz koje je nastajalo informiranje, a ne samo da je informiranje nastajalo za širu društvenu zajednicu. Dakle, čini se da je to pogubno za taj tip medija, da izgubiš zapravo ono u što si ukorijenjen i da postaneš upućen isključivo na tržište.
Da. Radio 101 pao je u 90-ima, ili?
Pa oni su, da, kako su dokinuli Savez socijalističke omladine, onda su oni privatizirali radio novinarima. No, međutim, dakle, to su bili sve mali dioničari, nisu bili zadrugari, ali mislim sve jedno. Znaš, kada ti kreneš proizvoditi informaciju kao tržišnu robu, to bitno mijenja karakter proizvodnje, to je strukturnih učinak, ne? Nije to samo promjena vanjskih okolnosti, to mijenja čitavu logiku organiziranja. I ok, oni su pokušavali rezistirati tome koliko god je bilo moguće i biti dalje inovativni, ali zapravo, znaš, od promjene vlasti 90-ih, gdje su oni imali ulogu nekog opozicijskog medija, i tu su dobivali svoju snagu i dinamiku i dobivali su time i novac koji nije bio tržišni, znaš, dobivali su od Freedom Pressa, od Democracy Now, od Soroša, sredstva koja su omogućavala održivost tog nekog potpuno opozicionog i otvorenog medija. Ali kada je to bilo dovršeno, onda su ostali svedeni samo na tržište i to je funkcioniralo u nekom periodu buma, ali čim je krenula kriza, oni su naprosto pukli od dugova prema državi i prema trećim stranama.
Tako, Zeitgeist is vorbei, pripravil ga je Marko, za tehniko je skrbel Jure B, sledi Multituda, termitski pozdrav iz Rožne doline.
In ko pridem jaz nazaj, pa te samo ostane, imam tiste dolge hodnike, ne, tam dol so vrata, pa tre vrata, ne. In jaz pridem tam, pa prema vrata, pa meniš. Pa tam dol zagledam Madonna enožva.
Res.
Je bil pa lep, mlad in tudi siv, ne ta nemški občaj, črn pa to ne, prav tista prava volk, krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa, na Radiu Študent.